ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาพบกันแล้วก็นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สั่งสอนไว้หลายพันปีก่อนนู้นมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังจริงๆเรื่องของธรรมานี้ทุกคนก็สามารถพูดได้คุยได้นะไม่ว่าจะเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นนะหรือว่าคุณจะต้องฟังจากพระสงฆ์เท่านั้นแม้แต่คารวาสนะคนที่ศึกษาธรรมะรู้ธรรมะดีๆก็มีเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังธรรมะแล้วเราทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องไหลไปนะรวมกันอยู่ที่มาในที่มาเนี่ยมาจากถูกต้องไหมนะถ้าจะเป็นพระก็ตามคารวาสก็ตามนะถ้าที่มานั้นไม่ถูกต้องนะไม่ใช่คำสอนพระเจ้าจริงๆหรือว่ามีความผิดเพี้ยนบิดเบือนไปนะเราก็ต้องมาตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะว่ามันตรงกันได้ไหมรับกันได้ไหมในแง่มุมต่างๆแต่ถ้าคำพูดนั้นนะเป็นคำพูดที่ดีนะมาจากพระพุทธเจ้าจริงๆนะสืบทวนไปตรวจสอบแล้วลงกันได้เข้ากันได้นะไม่ว่าคำพูดนั้นจบมาจากคารวะก็ตามหรือว่าจบมาจากพระสงฆ์ก็ตามถือว่าดีทั้งสิ้นนะเพราะว่ามาหมดมาจากคำสอนของพระเจ้าอย่างเดียวกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมเราถึงจะต้องเอามาจากพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเรื่องของจิตเนี่ยท่านฟังมันละเอียดลึกซึ้งนะจิตของท่านฟังก็ตามจิตของข้าพเจ้าจิตของพระรูปอื่นจิตของคารวะคนไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาอะไรสีผิวอะไรเนี่ยจะมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนะจะมีธรรมชาติที่มีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปนั่นนี่ตลอดเวลาประเด็นก็คือว่าธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างเนี้ยจะต้องมีคนที่ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะทำความเข้าใจตรงนี้แล้วมาบอกมาสอนให้ได้นะซึ่งในที่นี้ก็คือบุคคลที่มีความสามารถนะเก่งนะในที่นี้ก็คือสมณะโคดมนะเป็นพระองค์หนึ่งนะอยู่ที่อินเดียสมัยก่อนนู้นนะบวชแล้วก็ทำความเพียรทางจิตรู้แง่มุมต่างๆรู้หมด3โลกนะตัวเองรู้แล้วก็ทำกิเลสในใจให้เหือดแห้งไปด้วยได้แล้วยังมีความสามารถในการบอกสอนคนอื่นด้วยนั่นคือความเป็นสัมมาสัมพุทธะนั่นเองนั้นได้ครองตำแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทธะอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังมีคำสอนของท่านหลงเหลืออยู่เรามารู้ถึงแง่มุมต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยคือก็ต้องทำความเข้าใจที่จิตของเราแล้วเราจะทำความเข้าใจจิตได้อย่างไรเราจะเข้าใจจิตของตัวเราเองได้อย่างไรนั้นแน่นอนจะเข้าใจได้เราต้องไปสังเกตมันดูมันรู้มันดูให้เห็นนะดูรู้มองให้เห็นนั่นมองยังไงนะก็คือจะต้องมีสตินั่นเองนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่จิตนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไหลไปรวมที่จิตของเรานะจิตของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปรับรู้เสียงกลิ่นรสรูปนะความคิดนึกต่างๆพวกนี้ทั้งหมดจิตของเราจะไปรับรู้แต่เวลาที่จิตของเราเข้าไปรับรู้เนี่ยท่านผู้ฟังปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอเราไปรับรู้รูปเราไปรับรู้เสียงเรากลับไปเข้าใจว่าไอ้รูปนั้นเสียงนั้นเป็นตัวเราซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะแต่ว่าจิตต่างหากนะจิตที่ไปรับรู้เนี่ยมันทำให้เราคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นตัวเรานะหรือว่าความคิดที่เรามีอยู่ในใจนะเราคิดอย่างใดเรื่องหนึ่งออกมาปุ๊บเราคิดว่าเออไอ้นี่มันตัวเราไอ้ตัวฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นคนอย่างนี้แหละนั่นไงคือไอ้ความคิดตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวคุณแต่เพราะจิตเข้าไปรับรู้นะมันเลยทำให้เราคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นตัวเรานะเราจึงต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าที่จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้ดูให้ดีๆท่านผู้ฟังแล้วเราจะดูยังไงดูตรงนี้นะไม่ได้ใช้ตาดูแต่เพราะฉะนั้นเราจะหลับตาก็ได้นะถ้าอยู่ในสถานที่ที่พอจะหลับตาได้นะทำสมาธิได้ก็ทำเลยนะถ้าอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้หลับตาได้เราใช้ใจของเราดูนะใช้ใจของเราดูให้ดีๆดูที่ไหนเอาดูที่จมูกของเราซะก่อนนะถ้าเพื่อนฟังมีจมูกลองจับดูนะถ้าบางคนไม่มีนะหรือบางคนใช้เครื่องช่วยหายใจก็ไม่เป็นไรนะให้เรามาเรียกว่ามารู้อยู่ถึงการหายใจก็ได้นะลมหายใจเนี่ยเราต้องหายใจแน่ละไม่งั้นเราจะอยู่เป็นคนไม่ได้นะนะมันก็ตั้งหลายนาทีแล้วที่พูดมานี้ตั้ง 4-5 นาทีแล้วนะถ้าบอกว่ากั้นหายใจอยู่นี่ก็คงจะไม่รอดแล้วนะอย่างน้อยต้องมีเครื่องช่วยหายใจนะหรือว่าถ้าคนจมูกแหว่งไปอะไรไปเนี่ยการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยยังไงคุณก็จะต้องรู้ต้องมีสักจุดหนึ่งในที่คุณจะมารู้ถึงลมหายใจได้เอ้ารู้ลมหายใจแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับจิตมันเกี่ยวกันตรงนี้ท่านฟังเกี่ยวกันตรงที่ว่าเมื่อไหร่เรามีจิตเนี่ยนั้นจิตเนี่ยจะเป็นที่แล่นไปสู่สตินะถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะเห็นจิตไ นะไอสิ่งที่มากระทบต่างๆเนี่ยความคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาดึงจิตเราไปนะแต่ถ้าจิตเรามีสติปุ๊บนะมันจะดึงจิตเราไปไม่ได้นะจิตจะเป็นตัววิ่งเข้าไปหาสตินะเรามีสติปุ๊บเราจะจับจิตได้นะเพราะฉะนั้นให้เราเอาลมหายใจของเราเนี่ยนะเอาการหายใจของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของการที่ให้จิตเนี่ยมาอยู่กับเรานะให้มันอยู่นิ่งๆก่อนคุณจะทำการตรวจสอบสิ่งใดมาเข้าใจสิ่งใดให้มันอยู่นิ่งๆก่อนให้มันมาอยู่หน้าที่เดียวก่อนเราอยู่นิ่งๆมาพยายามดูว่าเอ๊ะจิตของเราอยู่ที่ไหนในด้วยการที่เราฝึกสติโดยการใช้ลมหายใจของเราก็ได้หรือใช้อิริบทที่ท่านผู้ฟังอยู่นะอาจจะทำกับข้าวอยู่นะดื่มน้ำอยู่ทำความสะอาดบ้านอยู่เดินทางอยู่ในรถนะทำอะไรอยู่ก็ตามนั่งสมาธิอยู่ก็ตามเอ้านะให้เรารู้อยู่ในอิริบทนั้นๆว่าเออเราอยู่ในอิริบทนี้นะเรามีสติอยู่ได้นะถ้าเราสติอยู่ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเจ้าจิตเนี่ยก็จะมาด้วยนะจิตที่มันมามีสติอยู่พร้อมด้วยเนี่ยถ้ามันวับวับแวบๆนะเราก็เห็นมันได้วับวับแวบๆเห็นมันแป๊บๆเดียวนะเหมือนฟ้าแลบเนี่ยยังคืนที่มืดสนิทเลยเนี่ยนะตามบ้านนอกตามป่าตามเขาเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเนี่ยพอคืนที่มืดๆเนี่ยฟ้าผ่ามาวับหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นไปหมดและไอ้ที่เราเห็นไปหมดเนี่ยมันวับเดียวมันวับเดียวเท่านั้นเองนั่นที่เราเห็นไปหมดมันก็เห็นได้วับวับแวบแวบป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บดังนั้นถ้าเผื่อว่ามีใครติดสปอตไลท์มันสว่างสว่างนะหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาเราเห็นได้แจ้งไปหมดเนี่ยอันนั้นมันจะดีกว่าเช่นเดียวกันเราจึงต้องทำสมาธิเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยสมมติจิตเรามานิ่งๆเนี่ยมันแวบเดียวปุ๊บเนี่ยเราเห็นมันแวบเดียวแต่มันสว่างแวบเดียวมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะทำจิตเนี่ยให้ได้มีความต่อเนื่องของสมาธินะให้มันมานิ่งๆอยู่ตรงนี้ได้สักระยะนึงนะยิ่งนานยิ่งดีนานไปทำไมเพราะเราจะได้เห็นมันได้ชัดเจนเราจะได้รู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงจิตมันมาจากไหนธรรมชาติของมันคืออะไรทำไมมาอยู่ตรงนี้ทำไมมันถึงดีดดิ้นไปเป็นอย่างอื่นได้แล้วเราพยายามทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยการที่ทำจิตของเราให้นิ่งซะก่อนด้วยการมามีสตินั่นเองพระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ใดที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้เพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญท่านฟังตั้งแต่คืนที่พระเจ้าตั้งอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใต้ต้นโพแล้วเนี่ยก็เดินเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งอยู่ใต้ต้นไทรนั้นในช่วง 3-4 วันนั้นหรือว่าเป็นสัปดาห์ก็แล้วแต่ในช่วงนั้นก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็มานึกว่าเฮ้เราผ่านมานะเราตรัสรู้มาได้เนี่ยเพราะอะไรนะก็ทราบว่าเพราะสติปัฏฐาน4นั่นเองนะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนั้นที่จะทำสัตว์นั้นให้พ้นจากห้วงทุกข์นี้ได้นะเมื่อระลึกได้อย่างนี้แล้วนะสัมปรีพรหมก็ได้ลงมาอนุโมทนาด้วยว่าแม้พระเจ้าในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนี้ก็ตามก็จะได้รู้เรื่องอริยสัจเรื่องของสติปัฏฐาน4นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เราทำอยู่ตรงนี้ด้วยการสังเกตลมหายใจเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4จริงๆมัน4อย่างตรงไหนเอาท่านฟังลองดูนะเรามีลมหายใจเราหายใจเฮือกเข้าเนี่ยหายใจเฮือกออกเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นอะไรมันเป็นลมถูกไหมมันเป็นลมมันเป็นอากาศนะอากาศมีการเคลื่อนที่เป็นลมลมเข้าไปในตัวเราในตัวเรามีธาตุอะไรนะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะมีส่วนประกอบอยู่4อย่างนี้นะอันไหนเป็นของแข็งนะเป็นของที่แข็งเช่นกระดูกหนังตับไตไส้พุงพวกนี้เป็นอวัยวะต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินนะอันไหนเป็นของเหลวนะที่มีการเคลื่อนไปได้นะไหลได้นะก็คือพวกเลือดนะน้ำหนองน้ำมันน้ำเหงื่อน้ำปัสสาวะพวกนี้นะเป็นธาตุน้ำนะธาตุไฟก็คือความร้อนที่อยู่ในกายของเรานะเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามระบบประสาทก็ตามนะธาตุไฟที่ย่อยอาหารให้ย่อยทำอาหารให้ย่อยนะไฟที่เล่นที่ทำตัวให้อบอุ่นนี่ก็ตามนะแล้วก็ธาตุลมนะลมแล่นขึ้นเบื้องบนเรืออย่างนี้เป็นต้นลมแล่นลงเบื้องต่ำนะพายลมออกมาเป็นต้นนะลมที่แล่นไปตามตัวนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ธาตุลมนะเพราะฉะนั้นการเห็นลมหายใจเนี่ยจึงเป็นการเห็นกายของเราด้วยนะเห็นกายเป็นกายอย่างหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายนั้นลมหายใจแล้วเนี่ยนอกจากนี้เวลาที่ลมหายใจเนี่ยมันมาเข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมมันก็จะต้องมีการกระทบกับเนื้อเยื่อต่างๆในโพรงจมูกในคอในปอดในอะไรต่างๆพวกนี้นั้นโดยเฉพาะยิ่งในโพรงจมูกเนี่ยมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนอยู่มากมายนะทำให้สามารถที่จะรับรู้ถึงสัมผัสเหล่านี้ได้นะเมื่อมีผัสสะคือมีสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกนั่นเอง นะเพราะนั้นเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยเราก็จะต้องดูที่ผัสสะนะคือการกระทบตรงนี้นะถ้ามีผัสสะเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะต้องมีเวทนานะเวทนาตรงนี้แหละก็จึงชื่อว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยนะเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วยังไงต่อนะแล้วผู้ที่เข้าไปสังเกตเวทนาก็ตามผู้ที่เข้าไปสังเกตสัมผัสนี้ก็ตามอันนี้คือใครเรารู้ได้ทันทีว่าเป็นจิตของเรานั่นเองจิตของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าไปสังเกตลมสังเกตเวทนาที่เกิดขึ้นนะหรือว่าสังเกตผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของจิตทั้งสิ้นนะจิตจะเป็นผู้ที่เข้าไปรู้และเพราะนั้นถ้าเรามาดูลมหายใจเนี่ยเราก็ชื่อว่าเห็นจิตเหมือนกันนะเพราะจิตเราต้องเข้าไปดูนะลมหายใจกับผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นคนละตัวกันนะท่านผู้ฟังนะนอกจากนี้นะเราเห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงไปความที่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปเราไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวกลับมาลมหายใจเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมด้วยนะเรามาสังเกตแค่ลมหายใจของเราเนี่ยชื่อว่าเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตและเห็นทั้งธรรมนะสติปัฏฐาน4อยู่ในลมหายใจของเราอันเดียวนี้เองนะอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนนะเวลาช่างไม้เขาเลื่อยไม้ลงไปท่านฟังดูนะเราเห็นทั้งขี้เลื่อยออกมาเห็นทั้งเหล็กที่กระทบกับเป็นใบเลื่อยนี้อยู่เห็นทั้งตัวเนื้อไม้เห็นทั้งท่าทางการเลื่อยอยู่ณที่ไหนอยู่ณที่จุดที่คมเลื่อยกระทบกับเนื้อไม้นั่นเองอยู่จุดเดียวหมดเลยนะเห็นทั้ง4อย่างนะเช่นเดียวกันเราดูแค่ลมหายใจของเราเนี่ยนะดูแค่ลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกของเราเนี่ยนะการหายใจของเราตรงเนี้ยนะทั้งกระบวนการนี้เรียกว่าการหายใจนะถ้าเราพูดถึงลมหายใจอย่างเดียวอันนั้นเป็นกายถ้าเราพูดถึงเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการหายใจนี้อันนั้นเป็นเวทนาพูดถึงผู้ที่เข้าไปรู้การหายใจนี้อันนั้นเป็นจิตแล้วถ้าพูดถึงธรรมะต่างๆที่เกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นธรรมะนะเป็นกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในนี้ทั้งหมดตามฝั่งเราทำแค่อันเดียวนะได้ถึง4เท่าเมื่อเราค่อยๆสังเกตไปอยู่ทั้งวันนะจะทำการปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรามีคำถามข้อสงสัยใดก็ส่งมานะทางรายการก็จะยินดีตอบให้นะส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้ในเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เพียวธรรมะ.com แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร